Dragi slušaoci, u nastavku jutarnjeg programa slušate dio predavanja đakona Podgoričkog sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja Vedrana Grmuše pod nazivom Pred vratima Jerusalima, održanog juče u riznici Kotorske crkvene opštine.
Najprije Vaskrsenjem Lazarevi i tad već Judeji traže Hrista da ga ubiju i tako dalje i tako dalje. I posle toga će nastupiti svečani ulazak Hristov u Jerusalim. I sad Hristos ide dakle nekim putem, dakle vraća se iz Jerihona, tu je iscijelio slijepca Vartimeja i već su oni čuli tu da se nešto dešava, kreće ovamo ka Vitfagi, ide zaobilazno, znači ka Vitaniji, vraća se na Maslinsku goru i odatle ulazi u Jerusalim. Danas je to, kad se pogleda u Jerusalimu, to sve izgleda kao jedna cjelina, međutim to su sve bila neka kao gradići seoca koja su bila u okolini Jerusalima, jer je sad Jerusalim mnogo veći, progutao je sve te. I sad se recimo kad se ide ka hramu ili Maslinskoj gori, prvo će se proći kroz Vitaniju, pa onda u Vitfagu, pa kroz Maslinsku goru, pa ovamo. Međutim, tad se malo išlo okolnim putem. Iz Vitfage su svakako, svaki taj segment ima neko simbolično značenje. Dakle, u Vitfagi su bili, to je bilo jedno svešteničko selo, tu su se, jeli, pripremalo se ono žrtveno jaginje koje je bilo za Pasku i tako dalje. I to opet ima tu jednu simboliku kako Hristos ide baš iz tog mjesta ka Jerusalimu. I sad Vitanija je mjesto, jeli, odakle je Lazar i njegove sestre Marta i Marija, i gdje je iscijelio Lazara, gdje je imao večeru s njim poslije Vaskrsenja Lazarevog i tako dalje. I Vitanija je u principu bilo jedno mjesto siromašno, gdje su boravili oni koji su bili, jeli, na dnu ljestvice, i onako, sudeći po tome ko je Lazar, s obzirom da živi sa dvije sestre, sami su, one traže Krista, vjerovatno su bili, jeli, neka vrsta siročadi koji su tako živjeli u nekoj kućici i tu su boravili, i Hristos je bio zapravo njihov jedini pravi prijatelj. Što opet ukazuje na to kako je bilo poslanje i misija Hrista, dolaska na zemlju, za one najugroženije, za one najodbačenije i tako dalje. I dobro, Hristos dakle šalje dvojicu i kaže idite tamo, naći ćete magare zavezano, uzmite ga, ako vas ko pita, recite, treba učitelju, jeli, kako mi stavimo, ali ovamo negdje u nekom grčkom tekstu govori se Kyrios, znači treba gospodu, gospodinu, jel? Možda na aramejskom, to su sad neke pretpostavke da su rekli Mari traži magare, to je učitelj traži magare, ili su čak rekli Adonai. I zato su ovi rekli, u redu, ništa, vodite magare, jer inače bi rekli, šta radite to, i rekli što radite, kad su oni rekli, ne, ne, to je za Kyriosa, oni su popustili i odveli su. I sad tu je ta neka prva stvar gdje Hristos, ipak koliko god je kroz cijelo evanđelje, Markovo, Matejevo, skrivao svoje božanstvo i skrivao svoje mesijanstvo, skrivao svoje carstvo i dostojanstvo, polako ga na neke momente otkriva. I upravo što to je, jeli, neki prerogativ careva, da ako mu se svidi neka kuća, možda kaže ova kuća mi treba, iselite te ljude, ako mu se sviđa neki konj ili neko magare, to je njegovo, sve je carevo. Tako da Hristos tu na neki, jeli, daje jedan primjer da on jeste gospodar, čak i u onom svjetovnom smislu, ne samo ovo, ali onu frazu koju upotrebljavaju ukazuje na ono nebesko. I ono što je još tu zanimljivo, dakle, Hristos odabir životinje, dakle, ne ulazi na konju, kao neki zemaljski car, na kraju Simon Makavej, čini mi se, ulazi na konju u Jerusalim, kad zauzimaju Makavejski ustanak, oni ulaze na konju, dakle, jednako kao i Rimljani, kao i svi drugi, jeli, neki oslobodioci, osvajači i tako dalje. Međutim, naravno, magarac je životinja, jeli, tovarna životinja, i ono što je jako interesantno, kad kaže tamo životinju na koju niko nije usjedao. Dakle, to je isto jedan prerogativ cara. Dakle, ukoliko ćemo da poklonimo nešto jeli, caru, ne možemo mu dati nešto korišćeno, nešto što je bilo nečije. I, dakle, i druga još jedna stvar je da ipak magarac je životinja koja je jako čudne naravi. I treba prvo da se ukroti prije nego što počne da bude tovar i da bude tovar na život, a pogotovo za jahanje. I tu pokazuje se da zapravo priroda se počinjava Gospodu. Dopušta, a kaže i on krotko jaše na magarcu, ulazeći u Jerusalim. I dakle imamo te dvije stvari. Dakle, on ima jedno carsko dostojanstvo i ovamo sama priroda prepoznaje ga kao Gospoda. I naravno sad tu dolazi ono veliko proroštvo Zaharije, raduj se kćeri Sionova, evo car tvoj dolazi na magaretu, krotak, pravedan i tako dalje. I to je bilo nešto što je bilo vjerovatno u svim tim turbulencijama Izraeljevim veoma poznato. Dakle, kad god je dolazio neki osvajač, potezala su se i sjećanja na razna proroštva. Samo da ode ovaj osvajač, mi imamo proroštvo, doći će Mesija, doći će car, oslobodit ćemo se, proći će i ovo. Tako da, oni vidjeći tu sliku Hrista koji jaše na magaretu, a vidiš, proroštvo Zaharinu, to je bilo jako živo, prepoznaju nešto. Međutim, još tu je jedna stvar, a to je da postoji još jedna veza, i to je koliko su sad ove sve stvari koje se primiču strasnoj nedelji ispunjene tim starozavjetnim proroštvima, mesijanskim mjestima, simbolikom, je recimo da vjerovatno najgori car u istoriji jeli, Izraelja, bio je car Ahav, jeli, za vrijeme Ilije, i sad, tu recimo njegov jeli, nasljednik koji je trebao da dođe, bio je pomazan, dakle, od Jeliseja, jer je car rekao, neće više nasljedstvo biti na Ahavu. Jelisej šalje jednog od sinova proročkih, pomaži Juja za cara. I on ga tajno pomazuje u nekoj tamo prostoriji i odlazi, bježi. Ovi pitaju šta se desilo, Juj kaže, upravo me čovjek pomaza za cara. Ovi odmah skidaju sa sebe haljine, stavljaju na magare, sjeku lišće i ide. Na kraju onda ide priča, jeli, Juj će istrebiti jeli, cijelu tu porodicu Ahavovu, Jezavelju će pogubiti i tako dalje zbog svih onih mnogoboštava koji su ušli u kuću Izraeljevu. I ono što je isto interesantno u tom nekom Hristovom ulasku u Jerusalim, da rimske vlasti u tom periodu ne bune se nešto puno. Naroda je mnogo, bit će da je bio neki praznik, vjerovatno praznih sjenica, tako da oni očekuju da će tu biti i neki procesija i ovako onako, ali vidjeći Hrista koji još je na magaretu, kažu pa dobro, nije ovaj neka sad prijetnja Rimskoj imperiji, a to je još jedan od silnih spasitelja Izraela, sad ćemo mi to završiti kao što su mnogo puta do tada. I narod mu jeli izlazi, znači opet ta slika jeli, narod zna da Juj je obnovio jeli, tu pobožnost Izraelja, sad vide ponovo Hrista koji jaše na magaretu, narod jeli, sječe grane, palmi i stavlja ispred i govore jeli, Osana, to jest jeli, spasi, molimo te. Naravno sad upitno je to, narod tu izgovara nešto što je njihovo lično, spasi nas vjerovatno od Rimske imperije, od tlačitelja od ovoga, ali to ima svoju simboliku da Hristos ne dolazi da oslobodi od zemaljskih vlasti, od naših malih sitnih problema, nego da povrati jeli, ponovno dostojanstvo čovjeka. Ono što je još zanimljivo, dakle da Hristos tim putem idući od Jerihona, preko Vitfage, Vitanije, Maslinske gore, ulazi jeli, na ona istočna vrata hrama i tu opet postoji još jedno neko sjećanje, jer Maslinska gora je nekih 80-90 koliko metara viša od hrama. I obično su se penjali na Maslinsku goru po prazniku da gledaju hramo dozu. I tamo kod Jezekilja, jer kad je došlo ono razorenje Jerusalima, 586. prije Hrista, strane Vavilonjana, Jezekij piše, jeli, i slava Jahveova, slava Gospodnja, napusti hram, iziđe kroz istočna vrata i ode u goru. To je vjerovatno gora Maslinska, jer ona se nalazi na toj strani. I sad imamo jedan obratan proces. Hristos, Sin Boži, kao slava očeva, ponovo se vraća u hram, dolazi u hram, jeli, nastupa, naravno, čišćenje hrama, jer o praznicima dolazili su sa svih strana, mijenjali novac, prodavale su se životinje i tako dalje. Hristos čisti hram, što opet ukazuje da je došlo mesijansko vrijeme, jer Mesija je taj koji će očistiti hram, koji će ponovo da uspostavi tu svetost hrama, koji će da osveti hram, i negdje se i to proroštvo Jezekiljevo ispunjava, dakle, kroz taj ulazak Hrista u Jerusalim. Na kraju, jeli, on završava se čišćenje hrama, odlaze, proklinjanje, jeli, smokve koja nije dala roda. Negdje ima to tumačenje da je zapravo ta smokva koja ništa nije bila kriva, tamo i kaže, ne biješe vrijeme smokvi, ogladnje i ne nađe na njoj ništa osim lišća, i kaže, i prokle, i ona se osuši. I negdje kaže da opet Hristos u svemu tome, naravno, sveti Atanasije govori da je to slika jevrejske sinagoge, koja je imala lišće, koja je imala drvo, ali nije imala plod, ono što je suštinsko za jedno drvo, ali da u toj, što narod nije prepoznao, jeli, Sina Božijeg, da je prokleo drvo, a ne čovjeka. Jer ipak iz tog svog čovjekoljublja nije htio da naudi opet čovjeku, nego eto jednoj bezdušnoj, da tako kažemo, tvari, kao što je drvo ili kamen ili tako. I ono što svakako imamo tu u vidu, ulazak Hristov u Jerusalim povezuje se naravno sa onim prologom čuvenim Jovanovim, gdje tamo u 14. stihu, kako on kaže, dakle, kod nas stoji i nastani se među njima, međutim u originalu grčkom stoji i ušatori se, uskiniji se, postade skinija. Dakle, kad govori o vaploćenju Hristovom, i to negdje ima to neko značenje da zidanje tog hrama i sam taj kult hrama postao je i neko opterećenje za jevrejsku vjeru, za ono što je Mojsije prenio, jer hram je, naravno, kroz sve te rušenje, sazidavan, u njemu su pravljeni razni drugi oltari, lažni bogovima, čak ima tamo kod Jude, u Makavijskim knjigama kad dolazi, jeli, ovaj, tamo prefet, pa kaže i oni mu, da ga umilostive u hramu, u čast njemu, spaljuju žrtvu i kažu, evo, nismo mi krivi za ovaj ustanak, evo, mi smo i žrtvu dali, nemamo mi ništa s tim, evo, mi ćemo s njim da razgovaramo, poslije ga ponovo proklinje i tako dalje. I sad, sa Hristovim čišćenjem hrama, ulaskom u Jerusalim, hram postaje ponovo skinija, jer Hristos ponovo izlazi iz Jerusalima, a skinija, upravo jevrejski narod je bio jedni narod koji je bio, jeli, stočarski narod koji se stalno selio kroz pustinju, lutanje, i to sve ukazuje na to, i to je prirodno da Bog tog naroda je isto putujući, jer ne mogu oni sazidati hram, a narod da ode. Tako da i ta skinija, kad naprave onaj tabor, jeli, pa se onda ponovo rasklapa skinija, sklapa se. E sad je i ovo jedna slična situacija. Dakle, Hristos koji jeste skinija, koji je centar hrama i na kraju Sin Boži je taj koji se javljao jevrejskom narodu, koji je pričao sa Mojsijem, ponovo postaje putujući. Dakle, nema više fiksnog mjesta ni za Jevreje, i na kraju crkva je svjedočanstvo toga da mi možemo da služimo liturgiju bilo gdje. Mi imamo hramove, ali u slučaju potrebe ili u slučaju nevolje, možemo da služimo liturgiju bilo gdje. Dakle, to mjesto više nije statično, nego je upravo dinamično zbog toga što Duh Sveti je taj koji vodi crkvu. To je isto i sa, na kraju, jevrejskim narodom koji je izgubio taj kontakt sa tim da, znajući koliko su bili, naravno, David skiniju postavlja na Sion, Solomon mu diže hram, ali opet su to bile neke slike gordosti i na kraju će reći sve višine živi u rukotvorenim hramovima i tako dalje. To su posljedice tih naših gordosti kad opet, ili Hristos koji kaže posle toga, zašto im kaže, srušite ovaj hram i za tri dana ću ga sazidati. Upravo zato što slava Gospodnja je on. On je slava očeva. I ako se sruši taj hram, neće nestati vjere jevrejske, neće nestati pobožnosti, neće nestati samog kulta Božijeg. To je nešto što bi, što zapravo cijela ta priča koja nas uvodi, jeli, u tu strasnu nedjelju, naravno kod Marka, Mateja to ide malo drugačije, kod Jovana recimo će većina evanđelja biti govor o tom stradanju, o strasnoj nedjelji, fokusirat će se na to i dakle ulaskom u strasnu nedjelju, dakle dolazimo do veliki ponedjeljak, veliki utorak, velika srijeda, četvrtak, petak, velika subota i na kraju Vaskrs. I svaki od tih dana ima neku tematiku kojom se, na koju se oslanja. Tako da recimo veliki ponedjeljak je spomen na Josifa, jednog od 12 sinova Jakovljevi, Josif Prekrasni, jeli, i on je negdje vjerovatno prva ta slika stradalnog Hrista, dakle njega kao najmlađeg sina, ljubljenog sina, braća iz zavisti odvode, stavljaju neku jamu, ocu javljaju, rastrgle su ga zvijeri, donose krvavu haljinu, koja je opet slika Hristove haljine, prodaju ga Ismailčanima, ovi dalje Egipćanima, i opet i tamo u tom Egiptu, on dolaze mu braća, on opet hrani taj Izrael i to je ono što je opet slika Hrista. Dakle, on je taj koji je, kao u onim pjesama Trioda, kaže ja sam nahranio narod u pustinji manom, a vidi kako mi vraćaju i tako dalje. I sad, dakle, i ono što smo pričali, znači druga tema velikog ponedjeljka je saslušena smoka koja je slika te judejske sinagoge koja je postojala paralelno sa hramom. Dakle, hramovni kult je bio jedna stvar, ali bilo je potrebno da se uđe u neke, da tako kažemo, finese samog jevrejskog kulta, tumačenja raznih, tako da je recimo sad, ulazeći u to cijelo predanje Talmuda i Mišne koji su toliko obimni da više nije moguće da sam čovjek to sagleda, dakle to je ta sinagoga koja tumačeći pismo, tumačeći razno razne segmente života, prestaje da se bavi suštinom i bavi se nekim sporednim stvarima. I to je upravo kao ta smokva koja jeli, rodila je prekrasno drvo, prelijepo za gledanje, ali nema plod i ne može da nikome da, eto možda neki hlad. I opet mislim da sveti Isidor Pelusio tumači sad, kaže zašto Hristos proklinje smokvu, jer kaže smokva je bila ono drvo od koga su Adam i Eva napravili one prve haljine, kad su vidjeli da su goli i vidi se kako već tu sad približavamo se vaskrsenju i tom, da tako kažem, usavršavanju spasiteljnog djela Božijeg, dakle gdje on polako ispravlja neke stvari i kaže više smokva neće biti sjećanje na to i to ukidamo, precrtavamo i taj segment, nećeš više biti sjećanje na to, nego će sad svi se sjećati osušene smokve, jer si poslužila i ti na neki način grijehu, jer Adam i Eva padnuši potražili su da se pokriju. Dakle, već su zloupotrijebili u tom momentu prirodu. I dobro, prelazimo, već dolazi veliki utorak, ja sad neću govoriti dakle, te neke tematike, te strasne nedelje, pjesme, imaju dakle čitanja iz Starog Zavjeta, imaju evanđelja, negdje, dakle, do velikog četvrtka, pročita se cijelo evanđelje, osim onih dijelova koji govore o stradanju. Dakle, zadatak je negdje da se do tog dana pročita cjelokupno evanđelje, a da od četvrtka počnemo da ulazimo u tematiku stradanja, iako već odavde jeli kreću. I naravno, vidi se tu i ton bogosluženja je drugačiji, ovamo jeli imamo evo ženik dolazi u ponoć i to pjevamo ta prva tri dana, a ovamo ćemo jegda slavni učenici. Dakle, već se vidi neka promjena, iako je vrijeme i cjelokupni događaji su toliko sabijeni da ih je gotovo nemoguće ispratiti i samo kad se čita evanđelje, čovjek se zapita da li je moguće da se sve ovo događalo u 24 sata. I recimo ta strasna evanđelja koja zaista, koliko je to su tekstovi stari 2000 godina, ali toliko mogu da približe to stradanje, bez neke patetike, bez neke lažne emocije, nego prosto u našem, recimo, kroz naše bogosluženje pokazuju koliko je čovjek, ono što Sveti Justin kaže, za veliki petak će reći da je tad čovjek sudio Bogu i da će veliki petak biti teži dan nego strašni dan suda. Jer tad će Bog suditi svijetu i on će suditi po ljubavi, a čovjek je sudio Bogu koji je dobar sa svojom mržnjom, želeći da ga ubije. I dolazi veliki utorak i tu opet imamo jednu temu, gdje opet ide tema vrline. Dakle, ovamo smo imali jedan prototip Hrista, ovamo sad imamo vrlinu, a to je priča o mudrim i ludim djevojkama, ili djevicama, koje, onako na izgled, priča je dosta jednostavna i to što ove sad nisu imale ulja je neka strašna stvar, kupit će, nabavit će i što im ove ne daju. I obično, ja prvi put kad sam čitao, mislio sam da su ove sebične. Sad kaže da ne bi nama, pa dobro, sastradavaj sa sestrama i ti daj pola ulja. Međutim, ta priča opet, jeli, kako to evanđelje svemudro govori, ima neku dublju simboliku. Dakle, priča je o djevicama i djevstvenost kao vrhunska vrlina je svakako na prvom mjestu, ali koja može da bude jalova bez dijela. Jer djevstvenost je neko prirodno stanje koje se očekuje od čovjeka i ukoliko samo njeguje to što mu je, kao recimo kad kaže ne ubij, mislim, to je prirodno da ne radiš. Ne znači da sad treba da izađemo pred Gospoda bez jednog dijela i kažemo ja nisam nikog ubio. To je moje sve što sam uradio. Ili nisam ništa ukrao. Dakle, moramo imati i dijela milosrđa i upravo ta djevstvenost se ovdje, da tako kažemo, potpuno se izvrće perspektiva kao vrhunska vrlina. Sad kaže, ne, to nije vrhunska vrlina ukoliko nemaš neka dijela, nešto što si ponudio. I upravo to ulje jesu ta dobra dijela i ove djevice koje su imale ulje su imale svoju svakako vrlinu, djevstvenost i dobra dijela ovima kojima je zapalilo ulje i kaže sve pospaše, što bi negdje značilo u nekom smislu umrle su i odjednom neka vika i kaže evo ga ženik. I sad sve ustaju, pale svjetiljke i ove vide da nemaju. I to je opet slika da čovjek umirući i sačekavši dolazak Hristov nema mogućnost za popravni ispit. Dakle, naš život je život koji treba da ponudimo u potpunosti Hristu, da uradimo sve što je u našoj mogućnosti u ovom životu i da ne uđemo u onu neku skolastičku ili ko zna kakvu misao da dobro, ovaj čovjek nije baš bio dobar, ali evo je ima rodbinu koja bi mogla mnogo često da se moli za njega, da da prilog i to, pa će on da se spase mojim dobrim djelima. Dakle, nema ovdje primjer upravo kroz ove djevojke da nema posuđivanja ulja. Ne može moje milosrđe da se posudi nekome niti meni neko da dometne pošto je milosrdan, dobar ili čovjekoljubiv. I upravo šta je jako interesantno u toj priči jeste da to što je to ulje nedostajalo i što simbolizuje to milosrđe, da one ne mogu da pristupe ženiku koji je milosrdni gospod bez dijela milosrđa. Dakle, komunikacija je među njima ometena, to je kao ona dva adaptera koji neće jedan u drugi da uđu, bez obzira što je kabel možda isti. I upravo, to već nas, ta strasna nedelja, iako je cijeli triod zapravo na sve vrijeme učio pokajanju, dakle, i govorio o djelima milosrđa, ali opet govorio o preumljenju, da, kao i molitva svetog Jefrema Sirina, ovdje sad konkretno, i što bi se reklo, direktno kaže, vidite, sve vaše vrline su u redu, ali ukoliko ste nemilosrdni, nema ulaska u carstvo nebesko. I dobro, prelazimo na veliku srijedu i tu će biti kraj tog pjevanja se ženi grade polunošći. I tu je tema sad žene bludnice koja izliva miro na glavu Hristovu, pomazuje ga, on je kod Simona Gubavog u kući. I naravno učenici, ne samo Juda, negoduju. I kažu, ovo je sad šteta da se ovoliko miro prosipa, nije nikakav događaj, došli smo kod jednog gubavog čovjeka u kuću, sad pravi od toga neki veliki događaj, kao da, i kod da je to sad prvi gubavac kod koga smo ušli. Međutim, Hristos kaže, ostavite je, jer ona ovo čini za moj pogreb, ukazujući opet na svoju smrt, šta će se desiti. Učenici još uvijek nisu sigurni, jer Hristos govori u pričama, govori, ajde tako kažemo, jednim liturgijskim jezikom i govori jezikom proroštava, koju i nama recimo se nekad može sakriti da nam neko nešto priča, što je svima očigledno i svi znaju i znamo da se odnosi na to, pojma nema šta ti se govori. E tako i ovo. U tom momentu sve je to skriveno za učenike, jer Hristos sve to što sva ta njegova djela postaju sve intenzivnija kako se približava njegovo stradanje. I postaju, da kažem, sve radikalnija. Dakle, to čišćenje hrama, to nismo vidjeli nikada do sada, osim kad je bio neki okupator tu. Pa su onda Makaveji očistili hram, pa su se čistila svetilišta i tako. Ali ovo sad u nekom dobu kad mi slobodno, ovi su rekli možete slobodno da vršite tu, Rimljane ne zanima, jednom sad dolazi neki čovjek i čisti hram, nije ni učenicima sve najjasniji. I negdje u Sinaksaru čini mi se da stoji da kaže Hristos ovo govori i dopušta da negdje opet pokuša Judu da na, da kažemo, zaobilaznim putem, kaže, vidi, razmisli o tome šta si naumio. Ona ovo radi za moj pogreb i to govori, da bi posramio Judu. I naravno, izlivanje ulja ima svoju starozavjetnu, jaku simboliku. Dakle, uljem su se pomazivali sveštenici, pomazivali su se žrtvenici. Ulje je bilo prinos Bogu. Mi danas kroz kandilo prinosimo. Dakle, ta ideja ulja nije nestala. Dakle, nije crkva nešto potpuno novo što je izmišljeno. Nego je ona nastavak svega onoga od Adama pa do nas. Samo Hristos daje svemu smisao. I dolazimo do sad već novog, da tako kažem, odjeljka strasne nedelje, a to je već veliki četvrtak koji je toliko nabijen događajima, pogotovo kad pogledamo bogosluženje koje bez nekoliko osoba nije moguće izvesti uopšte, a da ne pričamo o onome, recimo, kako radi Jerusalimska crkva, manastiri neki koji imaju 25 stečeva, 60 sveštenika i tako dalje. I uglavnom tu ima nekoliko tema, dakle, jedna tema je svešteno pranje nogu, druga je ono što nastupa poslije, tajna večera i Hristova molitva je u Gecimanskom vrtu s apostolima i u svemu tome jeli, vidimo da pranje nogu učenicima je jedna stvar koju Hristos radi da bi pokazao da to prvenstvo mora on da pokaže da može biti i prvi i posljednji. To jeste ono, ja sam alfa i omega. Ne zato, ne samo u onom, ne samo u onom svom božanskom, nego ukoliko želim, ja mogu biti i na čelu trpeze, ali mogu i svima vama da operem noge. I negdje po predanju kažu da je Judi opet prvom oprao noge. Opet, Hristos pokušava i to je ono što Bog sve vrijeme radi. I nekako to Judino slepilo često i nas zahvati da Bog može stotinu nekih signala ili znakova i znamenja da nam pokaže, da kad to se nas ne tiče, to je ovo za ovog drugog, nije to, to ne rješava moj problem. I Juda to ne vidi, a vjerovatno, s obzirom da Petar reaguje, da je Petru posljednji, mi kaže ne, ne, nećeš ti meni oprati noge. Ne do Bog da ti meni opereš noge, da ti meni da pereš noge, ja sam tvoj učenik. I, ovaj kaže, ako te ne opere, nemaš udjela. Jer upravo to smirenje, poslušanje i tako dalje, ima taj svoj smisao i Hristos naravno oblači ponovo gornju haljinu, sjeda za trpezu i nastupa jeli Pasha, onako kako se slavi, dakle, u oči, onako kako su Jevreji slavi. A međutim, kaže, oni sjeđeše za stolom i ono što fali na toj trpezi je pashalno jagnje. Zato što prosto nije potrebno, jer pashalno jagnje, agnes Boži je sam Hristos. I naravno, lomljenje hljeba, davanje vina, ovo je tijelo moje, ovo je krv moja, to opet ima svoju, svoju vezu sa starozavjetnicom, sa samim Mojsijem, sa početkom jevrejskog vjerovanja u Boga Tvorca. Kako Mojsije, Mojsije sile sa Sinaja, koji je žrtveno jagnje, uzima krvi, poškropljuje Izrael i kaže sad ste u zajednici, sad ste u savezu. Imate savez. I zato kaže, ko ne pije moju krv. Jer, i dakle, Hristos na taj način zapravo ispunjava cijelu Pashu. Iako mi govorimo nova Pasha, to ne znači da je ona nova kao drugačija u našem riječniku, nego da je to savršena Pasha. Da je Pasha konačno dobila svoje obrise, svoje što bi Hrvati primjer, utjelovljenje, koji kažu, ovaploćenje. Pascha sama, sam Hristos ovaplotivši se, postaje Pascha. I naravno, sad ide opet jedan dijalog i kaže, onaj ko moči sa mnom u čašu, taj će mi izdati. Međutim, opet oci tumače, i to je onako interesantno, nisam uspio da nađem kako su, to, ali ima logiku. I kaže, vjerovatno je to rekao Jovanu kad mu se naslonio na grudi. Svetom Jovanu Bogoslovi rekao, onaj koji umoči sa mnom, taj će mi izdati i Juda umači. Jer da je on to rekao svima, 12-orici, onaj koji umoči, Juda da je umočio, Petar bi mu otkinuo glavu. Jer kakav je bio, jer kako je, kako će kasnije kad izađu napolje, oni će, jeli, otpio. I naravno, Juda umače i odlazi. I kako ove crkvene pjesme nam pjevaju i kaže, onaj koji nosi u sebi Krista, koji se pričestio, ide da ga izda. Da je to jedna strašna realnost, da izdaja Krista nije samo tako što ću ja povjerovati u nešto drugo ili u nekoga drugoga, nego najmanje moje poslije pričešća nesmirenje, što je opet, mi smo slabi ljudi i sve to, je na neki način izdaja. Odstupanjem, ne propustim pješaka, prođem, prošišam onako. Znači, to je sve, i to se nama dešava, i to je ono na što nas cjelokupna ova strasna nedelja, i to je stvarno, toliko direktno nas opominje. Triod je onako, oktojih je, jeli, sa svojim pjesmama divan i pozivan. Triod nas još više onako uvodi u pokajanje, u preumljenje. Ali ova strasna nedelja, ona je prosto, ovo je direktno. Tako i tako. Vidi, to radiš, nemaš sa mnom udjela. Znači, i tu se vidi kako je to crkva ustrojila. Dakle, imamo taj krug godine, i imamo i kad se pjeva Oktoik, i kad se pjeva Mine, i koje su pjesme. I opet, da kaže, e vidi, slušao si cijelu godinu, došlo je vrijeme Vaskrsa, sad ću ti da rečem onako kako jest. I stvarno, ove, to su sve te stvari potresne, jer svako u sebi, u nekom momentu, bar života, nema veze da li je, eto, Marija Egipćanka pa se posvetila, ali mogla je da nađe u sebi jedan element onoga te izdaje i toga svega. Dakle, i mi isto, to ne, mi sad možemo da se svi posvetimo, ali u nekom momentu svojom odgovaraju, pa vidi kako sam se potpuno, to nije dobro. Ali dobro. I, naravno, sad dolazi, jeli, tajna večera, hljeb života i tako. I tajna večera se dešava, jeli, u Sionskoj gornjici, na Sionu. Negdje Atanasije Veliki kaže da je zapravo zavede bio onaj koji je imao krčak i da su kod njega pripremili tajnu večeru. I opet sad je pitanje, pa dobro, bilo je toliko učenika, bilo je toliko naroda, zašto Hristo sad svima nije rekao, vidite, ja ću večeras, i to ne mora da bude zbog straha od Judeja, da pripremim novu pasku, očistio sam hram, sve, ja sam Agnes Boži, i dođite sad. Može se misliti da bi tu možda došlo do nekog promjena, možda bi neki prišli, možda bi ga i ubili tad, a možda bi to zapravo bio jedan, kroz tih 12 apostola i otpadanje tog jednog, jer to isto treba znati, od 12 plemena Izraeljevih, Juda nije bio prvi pa je dobio nasljedstvo. Ruvim je bio prvi. I onda kaže, od Ruvima će se uzeti, da će se Judi skiptar. Dakle, nije tu neka strana stvar da dođe do nekog otpadanja, da se zamijeni prvenstvo i da dođe negdje drugo. I ono što imamo svakako u crkvi, to su dvije, da tako kažem, ili tri neke fina događaja koje imamo, a to je mirovarenje koje se dešava na Veliki četvrtak, ono kreće Veliki ponedeljak, Veliki četvrtak će se, jeli, svetiti, kuvati i tako to. Što je opet jedna tradicija, naravno to miro služi za krštenje, jeli, pri krštavanju svršava je, jeli, poglavar jedne crkve, patrijarh. I ono što je isto jako zanimljivo je pripremanje čestica za bolesne. I sad negdje novi liturgičari kažu, pa dobro, nije to sad toliko važno da se pripremi na Veliki četvrtak, zašto, tad je ustanovljena liturgija, tad je ustanovljena Eucharistija, ne mora to biti tad, možemo na svakoj liturgiji da pripremimo, ne mora biti čak ni nedelja, možemo da pripremimo čestice. Ali upravo pripremajući čestice za bolesne u Veliki četvrtak, mi ih vezujemo za onaj dan kad je ona ustanovljena. Naravno da se ona ne razlikuje od bilo koje čestice pripremljene, bilo koje srijede, četvrtka, petka, nedelje, ali s obzirom da oni ne mogu da dođu u crkvu, mi im donosimo upravo sam, oživljavamo tu tajnu večeru i cjelokupnu tu Hristov događaj. Jer kako mi pjevamo? Danas djeva rađa, danas visi na drvetu. Ne pjevamo mi nekad je djeva rodila i nekad je visio na drvetu. Jer za nas je svaki događaj sadašnjost u Hristu. Jer mi saživljavajući se sa Hristom, mi naravno po tijelu ne možemo da ne živimo u ta tri vremena, jeli, prošlom, sadašnjem, budućem, iako često ne znamo koje je to vrijeme, kada je nastupilo i tako, ali sa Hristom prosto to se, cijelo to sada se proteže do vječnosti. I upravo mi, donoseći im te čestice koje su pripremljene na Veliki četvrtak, donosimo im cjelokupni događaj Euharistije koja se desila na Veliki četvrtak. I naravno, tad ima i taj događaj, jeli, Petrovog odricanja, jeli? Hristos mu kaže, ti ćeš me da ovo kažem, a ne. Svi mogu, ja neću. Evo, svi će se odreći, ja neću. I naravno, ispostavlja se da će se Petar tri puta odreći. i negdje oci donose simboliku zašto tri puta, zašto ne četiri, zašto ne samo jednom. I onda kaže da je prvo odricanje Petrovo bilo za Adamov grijeh, da pokaže da je Adam zgriješio. Drugo odricanje bilo je odbacivanje zakona, koje je opet Bog na Sinaju dao. I treće odricanje bilo odbacivanje samog Logosa Božijeg, samog Sina Božijeg, koji je došao u svijet.
Slušali ste dio predavanja pod nazivom Pred vratima Jerusalima đakona Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici Vedrana Grmuše, koji je održan u riznici Kotorske crkvene opštine. Cijelo predavanje možete poslušati na sajtu Mitropolije Crnogorsko-Primorske.